u paċi fl-art. Għal dawk li jagħmlu jew semgħu l-ibritka tradizzjonali tat-tifel fil-qudisa ta' nofs il-lejl f'lejlet il-Miliet, jafu l-ħafna drabi din tibda billit-tifel b'ħafna entużjażmu jgħid il-kliem Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarjeda tajba. Dan hu fil-fatt il-kliem li semgħu ir-rajja meta l-Anġli ħabrulhom it-twelid tal-Messija u Salvatur hekk kif insibu fir-rakkont tat-twelid ta' Ġesù fl-Evanġelu ta' San Luqa. Nimxu l-quddiem issa għal meta Ġesù der lid-dixxipli wara li qam il-mewt. Biex isellmilhom u dan għal aktar minn darba Ġesù juża l-kliem il-paċi magħkom. Dan il-kliem huwa min tal-aħħar li l-issen Ġesù fuq din l-art. Xi jfisser dan? Il-bidu u t-mim tal-ħajja ta' Ġesù fuq din l-art huma mmarkati bil-kelma paċi. Mhux biss, imma fid-diskors tiegħu fl-aħħar ċena, Ġesù jgħid li l-paċi li jagħtina hu trid tkun l-arma li l-bniedem għandu juża quddiem id-diffikultajiet li toffri l-ħajja. Dan il-kliem nirrepetu fil-quddiss meta s-saċerdot jgħid il-kliem inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. X'inhi il-paċi? Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jiddefinixxi l-paċi bħala opra tal-ġustizzja u l-frott tal-imħabba. Mil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika numru 2304. Għal daqstant mhijiex biss in-nuqqas ta' gwerra, imma ħafna aktar minn hekk u tinkludi il-ħarsin tal-ġid tal-persuni, relazzjonijiet bla xkil bejn il-bnedmin, rispett tad-dinjità tal-bnedmin. Mil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika numru 2304. Mhux tabxejn għalhekk li fl-istess katekiżmu tal-Knisja Kattolika it-tagħlim dwar il-paċi u l-gwerra jinsa fit-taqsima li titratta dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħames kmandament la toqtolx. Dan mhux biss għaliex fil-gwerra seħħ il-qerda tal-ħajja, imma għaliex fi kliem Ġesù ħaqqu l-kundanna wkoll dak li jinkorla għall-ħoħ. Għalhekk bil-kelma paċi rridu nifhmu mhux biss ir-relazzjoni ta' bejn pajjiż u ieħor, imma relazzjonijiet ta' bejnietna fil-ħajja ta' kuljum, fl-iskola, fil-xogħol, fil-familja u mal-ħbieb. Fil-ħajja ta' kuljum. Dr. Carl Rogers, wieħed mill-psikoloġi ewlenin tas-seklu 20, jgħid li aħna bl-imġiba tagħna nistgħu noħorġu t-tajjeb jew il-ħażin mill-persuni ta' madwarna. U jgħid li l-imġiba tagħna tista' titfa' lill-persuni l-oħra fuq id-difensiva. Jiġifieri, minħabba l-bżonn li jħoss il-persuna biex iddefendi lilu n-nifsu, jispiċċa jattakka lura, jirritalja u dan ikun il-bidu ta' proċess biex tintila fil-paċi bejn iż-żewġ persuni. Hemm erba' modi ta' kif jista' jiġri dan. L-ewwel, billi niġġudikaw il-persuna. It-tieni, billi nimmanipulaw il-persuna. It-tielet, billi nuru li aħna superjuri għall-persuna. Ir-raba' billi nittrattaw lill-persuni daqs li kieku ma jeżistux. Ipprova ħseb xi momenti meta inti trattajt lil ħadd ieħor b'dan il-mod, jew forsi meta xi ħadd ittratta lilek hekk. Prova ftakar kif ħassejtek, jew aħseb kif taħseb li ħassita l-persuna l-oħra. Jekk kammilt dan l-eżerċizzju b'mod sinċir, tista' tikkonferma li żgur m'għandekx relazzjoni tajba ma' persuni li wrejthom din it-tip ta' mġiba. U taf żgur li ma jħarsux lejk b'imħabba jew b'ammirazzjoni? Probabbli f'qalbek qed tgħid li mhux it-tort tiegħek, imma tkun għamlitlek xi ħaġa l-persuna l-oħra u allura tibda battalja ta' puntar ta' swaba li ma tispiċċa qatt. Gwerra. Dak li semmejna hawn nistgħu faċilment napplikaw għal dawk il-konflitti bejn soċjetà oħra, bejn pajjiż u ieħor. Xi konflitti bħal dawk fil-vant nofsani ilhom għaddejjin snin twal. U kif jiġri dejjem, iż-żewġ naħat jibdew iwaħlu f'xulxin għannu qasta paċi. Fuq il-messaġġ ta' Ġesù, il-Knisja mhux talli taħdem bl-għajda biex tiġi evitata l-gwerra billi tħeġġeġ għall-paċi, talli fl-istess ħin kienet lesta għall-għajnuna fi żminijiet ta' gwerra u tensjoni fi żminijiet u f'pajjiżi differenti. Biżejjed insemmu l-oppożizzjoni b'kull mod għall-ewwel gwerra u għat-tieni gwerra dinjija. U anke ħadmet biex ġew salvati minn mewt ċerta eluf talut waqt l-Olokawst imwettqa mir-reġim Nażista. Fil-Konċilju Vatikan it-tieni, b'mod partikolari fid-dokument Gaudium et Spes, il-Knisja kompli tibni tagħlim dettaljat dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-proċess tal-paċi u l-gwerra. Dan kompla jissaħħa fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Huwa tagħlim imdawwal mill-fidi u mir-raġuni. bil-ħarsin tal-ħajja umana ikun iċ-ċentru ta' dan it-tagħlim. Fost affarijiet oħra dan it-tagħlim jisħaq fuq. Il-bżonn li kull ċittadin flimkien mal-gvern jagħmel kull mezz possibbli biex tiġi evitata l-gwerra. Il-fatt li jekk ikunu fallew it-tentattivi l-oħra kollha, kull pajjiż jista' jiddefendi ruħu b'mod leġittimu. Il-fatt li wieħed għar-raġuni ta' kuxjenza jekk possibbli jista' jagħżel li jagħti għajnuna differenti lill-komunità fi żmien il-gwerra minn flok bl-użu tal-armi. Ir-rispett li għandu jingħata lill-priġunieri, lis-soldati feruti u lin-nies ċivili fil-gwerra. Il-kundanna ta' erda ta' reġjuni sħaħ permezz ta' armi kimiċi flimkien mat-tellieqa għall-armamenti. Dan għaliex din il-ħażna mhux talli tagħmel aktar faċli li ssir il-gwerra, imma talli l-biljuni li jintefqu fuq l-istess armi jistgħu jintużaw biex titħares il-ħajja minn flok tinqeret.